Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yer sotishdagi korrupsiya Mirziyoyev hokimlarga o'zi bergan daxlsizlikni bekor qildi. Orolning taqdiri kutmoqda. Senat Aydarkul muammosini tan oldi. AES muhokamadan chetda.
В принципе, это не узкая проблема наша где-то в какой-то части. Это глобальная проблема всего Узбекистана.
Путин йиллик матбуот анжуманни ўтказмоқда. Дастурмиздан ўзбекистонликлар ҳаётига оид бошқа лавҳалар ҳамда халқаро хабарлар ҳам ўрин олган бу Озодлик радиоси.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dolzarb mavzu.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yer bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostini aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti degan Prezident. Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagiga nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shura Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan, Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2,5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan. Chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan, ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti. Chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma qilib o'shani bajarishga harakat qiladi, dedi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman, shuning hisobidan planini bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richak bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishda prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi, lekin ular shukungacha nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Dolzarb mavzu.
So'nggi yillarda Chordara suv omboridan chuchuk suv quyilmayotgan Aydar va Arnasoy ko'llarida suv sathining pasayishi, tarkibining sho'rlanishi va baliqlarning nobud bo'lishi kuzatilmoqda. O'zbekiston Davlat Ekologiya Qo'mitasining bu xabariga e'tibor qaratgan Senat a'zolari 16-dekabrdagi majlisida ayni masala yuzasidan Vazirlar Mahkamasiga maxsus so'rovnoma yuborgani ma'lum qilindi. Ko'l yonida AES qurilishi boshlagan O'zbekiston hukumati esa avvalroq mintaqada turizm infratuzilmasini rivojlantirish rejasini e'lon qilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Senatda so'zga chiqqanlar Aydar Arnasoy ko'llar tizimidagi vaziyatga e'tibor qaratilmasa, mintaqani Orol dengizining kelajagi kutayotganidan ogohlantirganlar. Bu ko'llar qirg'oqlari ayrim joylarda 15-50 metrga chekinib tuz qatlami hosil bo'lgani, suvning sho'rlanish darajasi keskin oshgani va chuchuk suvda yashovchi noyob baliqlar yo'q bo'lib ketayotgani aytiladi. Ozodlikning o'rganishicha, ko'llarning aksari ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi, ayrimlari esa O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida. O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlikka gapirgan mulozimi, dam olish zonalaridagi ko'llar tadbirkorlarga imtiyozli shartlarda uzoq muddatga ijaraga berilganini aytgandi. Avvalroq o'zbekistonlik jurnalist Ro'zboy Azimiy Prezident Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunov va Respublika kasaba uyushmasi rahbari Qudratulla Rafiqovlar Aydar ko'lini hech qanday auksion va tender savdolarsiz o'zlashtirib olganini iddao qilgan. Ozodlik suhbatlashgan jamoatchilik faollaridan biri Aydarko'l va Arnasoy ko'llari to'liq xususiy tadbirkorlarga tarqatib berilgani, har joyda shlagbaumlar o'rnatilganini tasdiqladi. Ko'lda baliqchilik biznesi, turizm rivojlantirilyapti. Ilgari qo'riqlanadigan hududlar dam olish maskanlariga aylantirilgan. Odamlar kelib mehmonxonalarda dam olishyapti. U yerlar kazo-kazolarga tegishli. Uncha-muncha inspektor kirib tekshira olmaydi endi. Hamma joyga shlagbaumlar qo'yib tashlangan. Brakonyerlik ham, noqonuniy ovchilik ham bor. Biroz tartib yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy faollardan biri. Uning aytishicha, Tudako'l va Aydarko'l bo'ylarida sayyohlarni jalb etish maqsadida kazino va qimorxonalar tashkil etish to'g'risida ham gapirilgan. 2021-yil iyun oyida Vazirlar Mahkamasi qarori bilan ko'llarda dam olish maskanlari tashkil etish, mehmonxonalar, sport va boshqa inshootlar qurish rejalashtirilgan edi. Ekolog va siyosiy faol Aleksey Garshin Aydarko'l, Arnasoy ko'llarining qurishida tabiiy sabablar bilan birga inson qo'li yaratilgan omillar ham borligiga e'tibor qaratdi. Bu masala ayniqsa oxirgi yillarda dolzarb bo'lib qoldi va u mintaqadagi ob-havoning o'zgarishi bilan bog'liq deb o'ylayman. Bu yil yog'ingarchilik kam bo'ldi. Aydar Arnasoy tizimini suv bilan ta'minlab turuvchi yagona yo'lga to'g'on qurilgan va masalan bahorda katta suv kelsa, Chordaradan pastga ortiqcha suvni tashlashga imkoni bo'lmay qolgan. Chunki to'g'onning pastida uy-joylar qurib tashlangan. Bu ko'llarga suv asosan o'sha to'g'onlar qurilgan Chordara tarafdan keladi. Ko'llar qurib borayotgani bu inson faoliyati davomida yuzaga kelgan muammolar yig'indisidir, deydi Aleksey Garshin. Faol parlamentda muhokamaga olib chiqilmagan yana bir muhim masala. Aydarko'l Arnasoy tizimiga kiruvchi Jizzax viloyati hududidagi Tuskon ko'li sohilida Rossiya tomonidan atom elektr stansiyasi qurilayotganiga e'tibor qaratdi. Men u yerni o'z ko'zim bilan borib ko'rdim. U yerda qurilish uchun maydoncha tayyor edi. AES qurilishi sohilning bo'yida ketyapti. Bu katta siyosiy muammo. Albatta, bu juda xatarli qurilish, chunki ko'rganim meni biroz hayratga soldi. Suv kamayib borayotgan joyga AES qurilayotgani xavfli, ayniqsa bizning rahbarlar bilan. Ular armaturani uylarga o'g'irlab ketadi-ku, betonni o'rniga qum aralashtirib qurishadi-ku. Sardoba yodingizdan chiqdimi? Endi bu nafaqat O'zbekiston muammosi, bu Turkmaniston, Qozog'iston va boshqa mintaqa davlatlari muammosi hamdir, dedi Aleksey Garshin. Xaritalarda Tuskon ko'li sohilida AES qurilishida ishtirok etayotgan Enter Engineering shirkatiga qarashli dam olish maskani mavjudligini ham ko'rish mumkin. Ozodlik bu shirkat rahbari Prezident Mirziyoyevning ishongan shaxslaridan biri, Baxtiyor Fozilovning faoliyatiga doir maxsus surishtiruv e'lon qilgandi. 2019-yilda hukumat qarori bilan Aydar Arnasoy ko'llari tizimi hududida baliqchilik va turizmni rivojlantirish rejalashtirilgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin yillik matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik matbuot anjumanini o'tkazmoqda. Anjuman Rossiya Ukraina yaqiniga ko'p sonli harbiy yuborishi ortidan xavotir kuchayayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Anjuman davomida Putin o'z hukumatining COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashda hamda mamlakat iqtisodini rivojlantirishda erishgan yutuqlarini olqishladi. Putin pandemiyaga qarshi sa'y-harakatlarga to'xtalar ekan, rossiyaliklarni emlanishga chorladi. Ko'pgina mamlakat kabi Rossiya ham koronavirus bilan bog'liq vaziyatni to'liq nazorat ostiga ololmayapti. Bunga qisman aholining emlanishga oshiqmayotgani sabab bo'lmoqda. Rossiya dunyoda birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ma'qullagan bo'lishiga qaramasdan, mamlakatdagi 146 million aholining 50%dan kamrog'i bugunga qadar to'liq emlangan. 23 dekabr holatiga ko'ra Rossiyada koronavirusga chalinganlar soni 10.2 million kishiga yetgan. Ularning 300 mingga yaqini kasallik tufayli nobud bo'lgan. Putin Kreml COVID-19 pandemiyasining iqtisodiy oqibatlarini muvaffaqiyatli bartaraf etganini ta'kidladi. Koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq muammolar va u tufayli iqtisodiyotda, shuningdek ijtimoiy sohada joriy qilingan cheklovlarga qaramay, iqtisodiyotimiz dunyoning boshqa rivojlangan iqtisodiyotlariga solishtirganda yanada jonliroq hamda bu kabi shoklarga hozirroq bo'lib chiqdi, dedi Rossiya prezidenti. Putin har yili o'tkazadigan katta matbuot anjumanida o'z imijini yaxshilashga urinib, rossiyaliklar ishonchli qo'llarda ekanligini aytib keladi, ammo savol-javoblar qattiq nazorat ostida o'tadi. Ayrim yillarda matbuot anjumani 3 soatdan oshiq vaqt davom etadi. O'tgan yilgi anjuman 4 soatga cho'zilgan edi. Pandemiya cheklovlari tufayli jurnalistlardan 3 salbiy COVID-19 testi natijasini taqdim etish talab qilindi. Anjuman Ukraina bilan chegara yaqiniga hamda Qrimga 100 mingga yaqin Rossiya qo'shini safarbar qilingan bir pallada bo'lib o'tmoqda. O'tgan hafta Moskva NATOga xavfsizlik bo'yicha o'z talablarini e'lon qildi. Rossiya qo'ygan talablar NATOning sharqqa tomon kengayishini to'xtatish va alyansning sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyati, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorligini cheklashni nazarda tutadi. AQSh rasmiylarining aytishicha Moskva ehtimoliy harbiy hujumni rejalashtirmoqda. Ularga ko'ra Rossiya bir necha hafta ichida bunday hujumni amalga oshirishi mumkin. 2014 yil boshidan beri Ukraina sharqidagi ayrim hududlarda Kiyev va Rossiya destaklayotgan jangchilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda 13200 dan ortiq odam halok bo'ldi. Putin urush boshlashni xohlamasligini aytib keladi, ammo uning iddao qilishicha agar yangi janglar boshlanadigan bo'lsa, bu Kiyev va G'arbning aybi bo'ladi. Bu orada Kreml va AQSh ma'muriyati kelasi oy xavfsizlik masalalari bo'yicha ikki tomonlama muzokara o'tkazish rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Joriy yilgi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan Novaya gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratov 22 dekabr kuni Nastayashe Vremya nashriga bergan intervyusida 2021 yil rossiyalik jurnalistlar uchun dahshatli yil bo'lganini aytdi. Putinning matbuot anjumaniga Novaya gazeta nashrining birorta ham jurnalisti taklif qilinmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida AQSh Afg'onistonga yordam tariqasida Talibon bilan ba'zi moliyaviy operatsiyalarga ruxsat berdi. Postsovet qamoqxonalar tizimi Gulagning yovuz an'analarini meros qilib olgan. Rossiya nega G'arbga ultimatum qo'ymoqda va NATO bunga qanday javob beradi? Qaytarilmaydi. Xodimlarni haqorat qilgan Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i boshqa so'kinmaslikka va'da berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonga yordam tariqasida Talibon bilan ba'zi moliyaviy operatsiyalarga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Avgust oyida Taliban jangarilari hokimiyatni egallab olganidan keyin urushdan vayron bo'lgan mamlakat gumanitar inqiroz yoqasiga kelib qoldi. Shu sababli AQSh Afg'onistondagi muhtojlarga yordam berish uchun qo'shimcha choralarni e'lon qildi. AQSh Moliya vazirligi 22 dekabr kuni AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar rasmiylariga agarda bu rasmiy biznes bo'lsa, Taliban yoki haqqoniy tarmog'i bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi 3 umumiy litsenziyani joriy qildi. Bu litsenziyalar ayrim turdagi loyihalar, jumladan asosiy insoniy ehtiyojlar, qonun ustuvorligi va ta'lim uchun gumanitar dasturlar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlarni Afg'onistondagi 2 jangari guruhga qaratilgan AQSh sanksiyalardan ham himoya qiladi. Taliban Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatgach, xalqaro hamjamiyat ularni yangi hukumat sifatida tan olmadi va jangarilarni inklyuziv hukumat tuzishga va barcha afg'onlarning huquqlarini ta'minlashga chaqirdi. Asosiy global donorlar mamlakatga yordam oqimini to'xtatgan. Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi aktivlari ham muzlatilgan. Ko'p yillar davomida Talibanni terrorchi guruh deb hisoblaydigan Vashington ularning AQShdagi aktivlarini muzlatib qo'ygan va amerikaliklarga Taliban harakati bilan muomala qilishni taqiqlagan edi. Xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlagan G'ani hukumati ag'darilishidan oldin Talibanning Afg'oniston iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlagan tashqi mablag'lardan foydalanishiga ham to'siq qo'yilgan. Moliya vazirligining ta'kidlashicha, so'nggi qaror BMT Xavfsizlik kengashi bir kun avval yakdil qabul qilgan rezolyutsiyani amalga oshirishga yordam beradi. Bu rezolyutsiya mablag'lar va boshqa moliyaviy aktivlarni, iqtisodiy resurslarni o'zlashtirishga, shuningdek zaruriy tovarlar va xizmatlarni taqdim etishga imkon beradi. Qarorda aytilishicha, insonparvarlik yordami Afg'onistondagi asosiy insoniy ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlaydi va Talibonga aloqador tashkilotlarga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni buzmaydi. Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili mazkur rezolyutsiya 1988-yilgi sanksiya rejimi gumanitar yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilmasligini va bu ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishga yordam beradi deya tweet qoldirgan. Taliban matbuot kotibi Zabihullo Mujohidning AFP'ga aytishicha, kengash rezolyutsiyasi Afg'onistonning iqtisodiy ahvoliga yordam beradigan ijobiy qadam. U shuningdek xalqaro hamjamiyatni guruhga aloqador shaxslarga nisbatan qo'llanilgan boshqa moliyaviy sanksiyalarni ham olib tashlash bo'yicha sa'y-harakatlarni tezlashtirishga chaqirdi. Jahon oziq-ovqat dasturi o'tgan haftada o'tkazgan so'rov shuni ko'rsatdiki, afg'onlarning taxminan 98% to'yib ovqatlanmayapti. Har 10 oiladan 7-tasi qarzga oziq-ovqat olishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ular tobora qashshoqlik domiga yuz tutayotganini anglatadi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa asosiy mahsulotlar narxi ko'tarilishi afg'on valyutasiga bosimni yanada oshirmoqda. Shu oy boshida Jahon banki Afg'onistonga gumanitar inqirozga qarshi kurashish uchun muzlatilgan fonddan $280 million o'tkazish ma'qullanganini ma'lum qildi. 1996-2001 yillarda Afg'onistonda Taliban hukmronligi davrida jangarilar ayollar va qizlarga ta'lim olish va jamoat ishlarida ishtirok etishni man qilgan, erkaklarni soqol qo'yish va namozga borishga majburlagan, sport va o'yin kulgilarini taqiqlab, ommaviy qatllarni amalga oshirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyadagi Gulaginet huquqbonlik loyihasi Krasnoyarsk viloyatidagi birinchi sonli sil kasalliklari shifoxonasi press-xatasida, ya'ni mahkumlar qiynoqqa solinadigan maxsus joydan olingan yangi kadrlarni e'lon qildi. Bu Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati hamda Federal Jazoni ijro etish xizmati maxfiy arxivlaridan chiqqan birinchi yozuvlardir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rossiya qamoqxonalaridagi qiynoqlar aks etgan videolarni e'lon qilayotgan Gulaginet loyihasi muallifi Vladimir Asechkin Ozodlikning qozoq xizmatiga bergan intervyusida mahkumlarni qiynash amaliyoti barcha postsovet mamlakatlarida mavjudligini aytadi. Ozodlik Vladimir Asechkinga murojaat qilib shunday savollar berdi. Aytingchi, janob Asechkin, Rossiyaning barcha mintaqalaridagi qamoqxonalar bo'yicha ma'lumot to'plaganmisiz? Federal jazoni ijro etish xizmati tizimida qiynoqlar ko'p uchraydimi?
Ayni paytda ixtiyorimizda Sergey Savelyev bergan videoarxiv mavjud. Bu Saratov va yana bir necha mintaqadagi qamoqxonalarga oid tasvirlardir. Yana bir videoarxivni biz Federal jazoni ijro etish xizmati Krasnoyarsk o'lkasi bosh boshqarmasi xodimidan oldik. U bizga Krasnoyarskdagi jazoni ijro etish muassasalaridagi haqiqiy ahvolni ko'rsatdi. Bular bari qiynoqxonalar. O'sha xodim yordami bilan Rossiyaning 15dan ortiq mintaqasidagi qamoqxonalar video kuzatuv kameralari tasvirlarini onlayn rejimda kuzatdik. Shuningdek, Omsk koloniyalaridagi karantin atriyadida mahkumlar qanday xo'rlanishini ko'rdik. Ularni ertalab 6 dan kechasi soat 23 gacha tombochka ustida qimirlamay o'tirishga majbur qilishar ekan. Orada ovqatlanib olish uchun 15 daqiqa tanaffus beriladi xolos. Mahkumlarning bir-biri bilan gaplashishga haqqi yo'q. Bir necha haftalab shu zaylda taqqirlashadi. Omsk va Vladimir viloyatlaridagi qator koloniyalarda mahkumlar shanba va yakshanba kunlari ham 3 smenadan ishlatiladi. Gulagunet 11 yildan beri faoliyat yuritmoqda. Biz korrupsiya va qiynoqlarga qarshi tashkilotmiz. Loyihamiz mohiyatan qiynoqlar bilan rostakam kurash olib borayotgan insonlarning ko'ngilli birlashmasidir. Bizning arxivimizda Rossiyaning deyarli barcha mintaqalariga doir ma'lumotlar bor. Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar qiynoqqa solinishini bilardik, ammo Sergey Savelyev olib chiqqan arxivini bizga bergunicha qiynoqlar bu qadar keng ko'lamda, tizimli yo'lga qo'yilganini tasavvur ham etmagandik. Voqea butun dunyoga ovoza bo'lgan. Mashhur ommaviy axborot vositalarida lavhalar, maqola va surishtiruvlar chiqqan. Ayrim teleshirkatlar hujjatli filmlar suratga olayotgan ekan va ushbu manzarada Federal xavfsizlik xizmatidan Federal jazoni ijro etish xizmatiga komandirovka qilingan general Kalashnikov kursisidan uchib ketgan ekan. Ha, bizning tilaklarimiz, murodimiz hosil bo'la boshladi, ammo buni g'alaba deb bo'lmaydi. G'alaba qozonish va qahramon bo'lish imkoniyatini boy berdik. 8-9 yil muqaddam bu qiynoq konveyerini to'xtatishga farosatimiz ham, kuchimiz ham yetmagan va o'tgan mana shu yillarda minglab odamlar qiynoqlarga giriftor bo'ldi. Jinsiy tahqirlanishga chiday olmagan qanchasi boshini sirtmoqqa soldi. Umid qilamanki, xalqaro tergov va tribunal xavfi qiynoq mashinalarini to'xtatishga majbur etajak.
Oktyabrda videolarni e'lon qilganingizdan so'ng Rossiya Tergov qo'mitasi jinsiy zo'ravonlik va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha 12 jinoyat ishi qo'zg'atdi. Keyinroq esa prezident Putin Federal jazoni ijro etish xizmati boshlig'i Aleksandr Kalashnikovni iste'foga chiqardi. Buni siz intilgan natija va maqsad deya olasizmi?
Rossiya qamoqxonalarida mahkumlar qiynoqqa solinishini bilardik, ammo Sergey Savelyev olib chiqqan arxivini bizga bergunicha qiynoqlar bu qadar keng ko'lamda, tizimli yo'lga qo'yilganini tasavvur ham etmagandik. Voqea butun dunyoga ovoza bo'lgan. Mashhur ommaviy axborot vositalarida lavhalar, maqola va surishtiruvlar chiqqan. Ayrim teleshirkatlar hujjatli filmlar suratga olayotgan ekan va ushbu manzarada Federal xavfsizlik xizmatidan Federal jazoni ijro etish xizmatiga komandirovka qilingan general Kalashnikov kursisidan uchib ketgan ekan. Ha, bizning tilaklarimiz, murodimiz hosil bo'la boshladi, ammo buni g'alaba deb bo'lmaydi. G'alaba qozonish va qahramon bo'lish imkoniyatini boy berdik. 8-9 yil muqaddam bu qiynoq konveyerini to'xtatishga farosatimiz ham, kuchimiz ham yetmagan va o'tgan mana shu yillarda minglab odamlar qiynoqlarga giriftor bo'ldi. Jinsiy tahqirlanishga chiday olmagan qanchasi boshini sirtmoqqa soldi. Umid qilamanki, xalqaro tergov va tribunal xavfi qiynoq mashinalarini to'xtatishga majbur etajak.
Videolarda mahkumlarni kaltaklash, tahqirlash va jinsiy zo'rlash haqida gapirishadi. Xo'rlashning bu turlari Rossiya qamoqxonalarida qanchalik keng yoyilgan?
O'ylaymanki, bu nafaqat Rossiya, balki butun postsovet makonga xos voqelik. Sobiq SSSR tarkibida bo'lgan aksar mamlakatlarning penitensiar qamoqxonalar tizimi Gulagning qora an'analarini meros qilib olgan. Hanuzgacha hamma joyda, eng yuqorisida kriminal rahnamolar, smotrящие va polajenitslar o'tirgan iyerarxiya saqlanmoqda. Mahkumlar qat'iy tabaqalashgan.
Va oxirgi savol, mahkumlarning huquqlarini himoya qilish bilan 10 yildan buyon shug'ullanasiz. Aytingchi, janob Asechkin, ularni qanday himoya qilish mumkin? Muammoning yechimi bormi?
Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, vaziyatga uning jamoatchilikka oshkor bo'lishi, mahkumlarning matonati, xalqaro huquqbonlar va jurnalistlar nazoratigina jiddiy ta'sir etishi mumkin. Lekin avvalo mahkumlarning o'zlari kurasha olishlari kerak. Agar mahkum o'z huquqlarini talab qilsa va totalitar davlat an'analari merosxo'ri bo'lmish jazolash tizimiga qarshi tura olsa, huquqbonlar va jurnalistlar unga albatta yordam beradi.
Ozodlikning qozoq xizmati savollariga Gulagnet loyihasi muallifi Vladimir Asechkin javob berdi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dubay amiri sobiq xotiniga jahon tarixidagi eng katta tovon pulini to'lab beradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Dubay amiri va Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Muhammad al-Maktum sobiq xotini Malika Hayyo bint al-Husaynga 554 million funt sterling yoki 734 million dollar miqdorda tovon puli to'lab berishi shart. Bu haqda London sudi qaror qabul qildi. Sud bu jahon tarixidagi eng katta miqdordagi tovon puli ekanini ekanligini e'tirof etmoqda. Dubay amiri sudning qaroriga munosabat bildirar ekan, hech qachon o'z rafiqasi va farzandlarini ta'minlash va parvarishlashdan bosh tortmasligini aytdi. Malikaning advokatlari esa sud qaroriga munosabat bildirishni istamadi. Malika hayyo 47 yoshda, u Yordaniya qirolining bir tug'ishgan singlisi. U 2004-yilda Dubay amiriga turmushga chiqdi. U 72 yoshli Muhammad al-Maxtumning 6-chi xotini. Ularning bir qiz va o'g'li bor. 2019-yilda Malika qizi va o'g'li bilan Britaniyaga qochib ketgan. O'shanda Hayyo britaniyalik bo'lgan tan soqchisi bilan ishqiy aloqada ekani ma'lum bo'lgan. Malika sobiq eridan tovon puli talab qilmagan, biroq o'zi va farzandlarining tan soqchilarini kiyim-kechak va oziq-ovqatni ta'minlash uchun umrbod xarajatlarini to'lab berishni iltimos qilgan. Malika buning uchun eridan deyarli 1,5 milliard funt sterling talab qilgan. Tovon puli bo'yicha bundan avvalgi rekord rossiyalik milliarder Farhod Ahmedovning xotini bilan ajrashish jarayoniga tegishli. Britaniya sudi o'shanda Farhod Ahmedovga xotiniga 450 million funt sterling tovon puli to'lash majburiyatini yuklagan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida O'zbekistondagi kompaniya egalarini ochiqlagan sayt muallifi jazolanishi mumkin. Mutaxassis: chang bo'ronlari hali hol va jiddiy ofatlarga tayyor turing. 5 yashar o'g'lim yuzimga suv purkab shumga keltirardi. Rossiyada maishiy zo'ravonlik avj oldi. AQSh 5 rossiyalikni insiderlik tijoratida aybladi. Ulardan Putin ma'muriyati foydalangan. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekistonda yuridik shaxslarning elektron ma'lumotlar bazasini yurituvchi Orginfo.uz sayti asoschisi Bobur Mirzo Hamroqulovga nisbatan ma'muriy ish ochildi. Statistika qo'mitasi dasturchi Bobur Mirzo Hamroqulovni tashkilot saytdagi ma'lumotlarni qo'mita roziligisiz saytiga joylash va yolg'on ma'lumot tarqatishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Umidbek. Orginfo.uz saytida O'zbekistondagi turli korxona, firma va boshqa yuridik tashkilotlar, ularning egalari hamda aloqador shaxslarga oid qo'shimcha ma'lumotlarni olish mumkin. Gap shundaki, xuddi shunday platforma Davlat statistika qo'mitasi rasmiy saytida mavjud va Orginfo.uz ayni shu saytdan olingan rasmiy ma'lumotlarni berib keladi. Kunuz nashri bilan suhbatda dasturchi Bobur Mirzoning aytishicha, Orginfo.uz bazasida O'zbekistonda qaydga olingan 620 mingga yaqin shirkat haqida ma'lumot keltirilgan. Statistika qo'mitasi bu shirkatlarga oid ma'lumotlarni muttasil yangilab turadi. Orginfo.uz sayti muallifiga ko'ra, unda o'z saytiga ma'lumotlarni har kuni yangilash imkoni yo'q. Dasturchining mahalliy nashrga aytishicha, bu ma'lumotlarni bir oyda bir marta yangilaydi va bu arada ba'zi ma'lumotlar eskirib qolishi mumkin. Endilikda aynan shuning uchun uni eski ma'lumotlarni tarqatishda ayblashmoqda. Sayt muallifining aytishicha, shu yil 11 avgustda uni ilk bor so'roqqa chaqirishgan. O'shanda u tortishuvga sabab bo'lgan platformani shu yilning yanvarida Rossiyada magistraturada o'qib yurganda ochgani, unda moddiy manfaat ko'zlamagani, sayt anonim emasligi va chet el serverlarida emas, uz domenida joylashtirilganini tergovchilarga tushuntirishga urinib ko'rgan. Andijonlik dasturchi yaratgan Orginfo sayti bir qancha qulayliklarga ega, deydi Ozodlikka Mufassa blogi muallifi toshkentlik bloger Mirsayit Haydarov.
Osonda unda kimadir familiyasini yozib ham uni nomida qanaqa firma borligini topsa bo'ladi. Juda qulay ishlanganda, masalan, Haydar Mirsayit deb yozsangiz, masalan, mani nomimda qanaqa korxona bor, tashkilot bor, qatta uchlintirman, qatta rahbarman, shunaqa narsalar chiqib beradi. Bu deylik vazirlik yoki hokimiyat ishlaydiganlari ham shunaqa topsa bo'ladi. Interfeysi anaqasi umuman qulay edi. Unda deylik kiritasiz, bitta korxona chiqarib beradi, uni bosib, masalan, o'sha yerda Haydar Mirsayit ishlatil chiqsa, uni ustiga bosa olmaysiz-da, bosib nomida nimalar bor ko'ra olmaysiz boshqasi. Ser bilmasangiz, anaqa qila olmaysiz. Bunda nomni o'zini yozib ham topa olasiz-da, masalan.
Deydi bloger. Mirsayit Haydarovning aytishicha, bu sayt intellektual mulk agentligining savdo belgilari bo'yicha ochiq bazasi bilan ham integratsiya qilingan va izlanayotgan shaxs tashkilotga oid barcha ma'lumotlarni bitta sahifada qisqa va sodda qilib chiqarib beradi. Ko'rinishidan juda sodda qilib qurilgan sayt haqiqatan atigi 3 ta asosiy sahifa: izlash, statistika va bog'lanishdan iborat. Blogger Mirsaid Haydarov va Bunuzo Hamroqulovga qo'yilayotgan ayblovlar ham asossiz ekanini gapiradi.
U yolg'on ma'lumot tarqatish shaxsga nisbatan-da u modda. Statistika qo'mitasi yuridik litsiyoku, u faqat adamga berishi mumkin edi-da, fuqarolik sudiga berishi mumkin edi yoki bo'lmasam o'zini mualliflik huquqini himoya qilish uchun intellektual mulk agentligiga murojaat qilish kerak edi aslida. O'zimga u statistikadan ma'lumot olmayman deb qo'yib yurursa chuni, unda u sud faoliyatini to'xtata olmaydi-ku. Bu yerda bu masalani tutchasiga shug'ullanadi-da, qamoq yo'q, boshqa qanchadir jarima qo'yib beradi, endi o'sha jarimani to'laydi xolos,
dedi bloger Mufassal. Andijon viloyati Asaka tumani ichki ishlar bo'limi 2021 yil iyundagi xatiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, bu haqda ogohlantirish uchun dasturchi Hamroqulovni chaqirtirgan va ma'muriy ish qo'zg'atilgan va ishi sudda ko'rib chiqilishini bildirgan. Ammo sud qaysi muddatga belgilangani noma'lumligicha qolmoqda. Andijon viloyati Asaka tumani ichki ishlar bo'limi Bobur Mirzo Hamroqulovga nisbatan davlat idorasi arzi ko'rib chiqilayotganini tasdiqladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 202-2 moddasiga muvofiq sud Bobur Mirzo Hamroqulovni yolg'on ma'lumot tarqatishda aybdor deb topsa, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravargacha yoki 13,5 million so'm jarimaga tortishi mumkin. O'zbekistonlik jamoatchilik faollari, jurnalistlar va blogerlar Orginfo ta'sischisiga boshlangan bosimni so'z erkinligini bo'g'ish deb baholamoqda. Huquqshunos va bloger Xushnudbek Xudoyberdiyev esa o'z sahifasida Statistika qo'mitasining Orginfo'dan xafa bo'lgani sabablarini bunday tushuntiradi. Undan ko'ra ayrim kattakonlarga shubhali tenderlarda g'olib bo'layotganda, davlatning katta mulklarini sotib olayotganda yoki boshqa holatlarda jurnalistlar, blogerlar va keng aholi osongina ularning biznes haqida ma'lumot topayotgani yoqmayapti, deb qo'ya qolinglar, deb yozdi Xushnudbek Xudoyberdiyev. Orginfo.uz dasturchi injener Bobur Mirzo Hamroqulovning yagona loyihasi emas. U O'zbekistondagi reklama bannerlariga buyurtma berishga mo'ljallangan Billboard onlayn platformasi, onlayn xarid imkonini beradigan tujjar.com veb-saytini ham ishga tushirgan. Bundan tashqari u O'zbekiston temir yo'llarida poyezdlar jadvali, chiptalar va narxlarni aks ettiruvchi UzPoyezbot Telegram botini ochgan. Bundan oldinroq andijonlik programmist Jim O'zbekiston veb-saytidan ochiq ma'lumotlarni to'playdigan dilerlarni izlash, avtomobil narxlarini bilish va ularning texnik xususiyatlarini ko'rish imkonini beruvchi GM Avtobot Telegram botini ham ishga tushirgani xabar qilingan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati Furqat tumani davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonovning yig'ilishda xodimlarni haqorat qilgani qayd etilgan audio yozuv Ozodlik tahririyatiga kelib tushdi. Bu audioni yuborgan soliqchilarning shikoyat qilishicha boshliq har majlisda soliq to'lovi bo'yicha kam pul tushirgan xodimlarni haqorat qilib, ishdan ketkizish bilan tahdid qiladi. Furqat tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov Ozodlik bilan suhbatda shunday holat bo'lganini tasdiqladi va buni boshqa takrorlanmaslikni va'da qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan qariyb 8 minutlik audioda Furqat tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov kam pul tushirgan xodimlarini sensirab o'zbekcha, ruscha haqoratli so'zlarini aralashtirib so'kadi.
Va hayvon bajar it bo'lsa-yu, mushuk bo'lsa-yu qo'ymaysizlar. Bitmoqmiz qurmaydi, buqat narga kelmaydi, qamatay. Nima qilasan bitta ishda?
Shundan so'ng boshliq 2 nafar xodimni turg'izib qo'yib, ularni haqorat qilishda davom etadi.
Davlat oyligini yuboradimi bilasizlar? Sharmanda bo'ldim. Javob berib ko'rasizmi deb o'ylagan, bir yerga chiqmadi, hayvonlar. Va qaysi javob berib ko'rasizmi? Nima deyman? Aytdim. Nima deyman deyman? Nima deyman? Bir yerga chiqmadi, nima bo'ladi?
Haqorat eshitayotgan xodim bu oy qo'shib qo'yaman degandan so'ng boshliq yana jazavaga tushadi. Audio davomida Qurbonali Abdurahmonov hayvon, it, iflos va ruscha haqoratli so'zlar bilan yana bir necha xodimni siylaydi. shu yig'ilishda ishtirok etgan va tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan xodimning aytishicha, bu majlis dekabr oyining boshida bo'lib o'tgan. Qurbonali Abdurahmonov har majlisda xodimlarni hammaning oldida shunday kamsitib, haqorat qiladi. Biz soliq yig'ish uchun imkonimiz boricha ishlayapmiz. Ba'zi oylar plan bajarilmay qolsa, ana shunday haqorat va tahdidlar ostida qolamiz. Prezidentimiz qo'l ostingdagi odamlar bilan xushmuomala bo'l, ularni haqorat qilma deb necha marta aytishgan, qancha rahbarlar ishdan ham ketdi shuning uchun. Lekin bizning boshliqqa bu dars bo'lmayapti, deydi soliq inspeksiyasi xodimi. Furqat tuman davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i Qurbonali Abdurahmonov ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham xodimlarni haqorat qilganini tan oldi va buning sababini quyidagicha izohladi.
Endi shunaqali juda ko'p ogohlantirib, nima qilsa ham bir 10-15 metr ogohlantirib qilsa ham hali umuman bir hali pisand qilmasdan bajarmay berilgan rejalar umuman qilmagan, endi oyni boshida bir kun shunaqa bo'lib qoladi. Kelishib nima qilib oldik aka bular bilan? Qaytarilmaydi u holat. Nima qilib oldik? Kelishib
deydi Qurbonali Abdurahmonov. O'zbekistonda viloyat tuman hokimlarining davlat tashkilotlari rahbarlarining qo'l ostidagi xodimlarini haqorat qilishi yangilik emas. Farg'ona viloyati sobiq hokimi Shohrat G'aniyev, Andijon viloyati hokimi Shohrat Abdurahmonov va o'nlab tuman hokimi Majburiy ijro byurosi davlat soliq inspeksiyasi boshliqlarining xodimlariga nisbatan haqorati qayd etilgan audioyozuvlarni Ozodlik jamoatchilikka oshkor qilgan edi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yil oxiriga kelib, O'zbekistonda yana piyoda yurish va ozish masalasi hokimlar o'tkazayotgan majlislarning asosiy mavzusiga aylandi. Hokimlar piyoda yurganlarga Prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan puldan tashqari yana qo'shimcha imtiyozlar taklif qilmoqda. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 21 dekabr kuni o'tgan viloyat kengashining sessiyasida qilgan chiqishida odamlarni yurgazish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishini aytdi.
Bitta mahallada 500 ta xonadondan hech bo'lmasa bittadan chiqib, bir oy ertalab va kechqurun bir soatdan piyoda yursa, o'sha mahalladagilarning barchasini Samarqand va Buxoroga sayohatga yuboraman. Agarda mahalla raisi, profilaktika inspektori va ularning atrofidagilar 3 oy davomida xonadonlardagi fuqarolarni piyoda yurishga jalb etishni tashkillashtirib bersa, ularni Dubayga yuboraman.
Bundan avvalroq Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov 1 kilo ozganga 500 ming so'mdan pul to'lab berishni va'da qilgan edi.
5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo, 15 kilogacha agar vaznini tashisa, semizlikni tashisa, biz unga pul mukofot beramiz. Tasavvur qiling. Mana deylik, uni tartibi qanaqa bo'ladi? Alohida komissiya bo'ladi va shahar va tumanlarda o'z nizom ishlab chiqilyapti. Bugun deylik, mana bugungi chislada o'zini poliklinikasiga bordi deylik. Alohida poliklinikani belgilab, o'sha poliklinikada ro'yxatdan o'tadi. Bugungi borgan vazni deylik 100 kilo, 150 kilo. Registratsiyadan o'tib qo'yadi. Mana bugun 2021 yilning 20-kuni bordim. Vaznim 130 kilo edi. 6 oyda agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2,5 million, eng kamida 500 million, 1 kiloga 500 million beramiz.
Viloyat hokimlari piyoda yurganlarga va ozganlarga qo'shimcha imtiyozlar taklif etishidan anglashiladiki, sog'lom turmush tarzi platformasi orqali pul berish va'da qilinganiga qaramay, aholi orasida bunga qiziqish yo'q. Andijon viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov 21 dekabrdagi chiqishida buni ochiq tan oldi.
Prezidentimizga andijonliklar hammamiz yuramiz deb va'da berganman. Yana bir bor aytaman. Avvalambor o'zingning salomatliging uchun yur. Uning uchun yurmasang beradigan rag'batim mukofot uchun yur. Unda ham bo'lmasa, uyinga borib majburlab, yetaklab olib chiqishga majbur bo'laman. Bo'lmasa, boshqa ilojimiz yo'q.
O'zbekistonda yurish va yugurishni rag'batlantiruvchi sog'lom turmush tarzi platformasi va bir HLS UZ ilovasi shu yilning 10-iyunida ishga tushirilgan edi. Mazkur platformani ishlab chiqish to'g'risida Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning noyabrida maxsus farmonni imzolagandi. Turizm va sport vazirligining bildirishicha, mazkur platforma bo'yicha 2021 yilning 10-iyundan 13 sentyabrga qadar bir sutka davomida 10 ming va undan ortiq qadam yurgan fuqarolarning platformadagi elektron hamyoniga jami 9.4 milliard so'm mablag' to'lab berilgan. Rejaga ko'ra, har oyda har bir tuman, shahar bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 300 ming so'm, har bir hudud bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 500 ming so'm, respublika bo'yicha eng ko'p yurgan shaxsga 1 million so'm qo'shimcha ravishda platformadagi elektron hamyoniga o'tkaziladi. Ayrim shaxslar mazkur pulni olish uchun turlicha ayyorlik usullarini qo'llayotgani to'g'risidagi videolar ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryoning ayrim tumanlarida kuchli chang bo'roni yuz berdi. O'zgidromet 21-dekabr kuni ham Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishidan ogohlantirdi. Mutaxassislar izohchi chang bo'ronlariga joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik va mamlakatda cho'llanishning oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Shuningdek, daraxtlarning kamayishi va qurilishlarning ko'payishi ham chang bo'ronlarini keltirib chiqarayotgan omillardan sanalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryo viloyatida kuzatilgan chang bo'roni oqibatida yo'llarda mashinalar harakatlanishida muammolar kuzatilgan. Tarmoqlarga joylangan videolardan birida Chiroqchi qamashi o'rtasidagi yo'lda avtomobillar harakatlanishga qiynalayotgani ko'rinadi.
Nima bo'layotganini hech kim bilmaydi. Yo'l ko'rinmaydi. Chiroqchi bilan qamashi o'rtasidagi
Qashqadaryo va Samarqand viloyat hokimligining 20-dekabr kuni ozodlik bog'langan mulozimlari chang bo'ronida jiddiy talofatlar bo'lmaganini ta'kidlashdi. O'zgidromet 21-dekabrda ham mamlakatning ayrim viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Shoshilinch axborot. Joriy yilning 21-dekabrda O'zbekiston hududlarida kuzatilayotgan kuchli shamollar hamda Turkmaniston Respublikasi chegara hududlarida changli bo'ronlar kirib kelishi tufayli Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va Respublikaning cho'l hududlarida chang bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin.
O'zgidrometga ko'ra, joriy yilning 4-noyabrida Toshkentda bo'lgan chang bo'roni so'nggi 150 yilda ilk bor kuzatilgan. Bo'ron oqibatida Toshkent shahrida havoning qattiq zarralar bilan ifloslanish darajasi 1 kub metrga 18 ming mikrogrammni tashkil qilgan, bu esa belgilangan xavfsiz me'yordan 30 barobarga ko'pdir. Shu kuni poytaxt havoning ifloslanish darajasi bo'yicha dunyoda 1-chi o'ringa chiqdi. AQSh koinot agentligi NASA Toshkentda yuz bergan qum va chang bo'ronini misli ko'rilmagan deya baholadi. Chang bo'ron bu atmosfera hodisasi bo'lib, yer yuzidan katta miqdordagi qum va changlarni kuchli shamol ta'sirida havoga ko'tarilishidir. O'zbekiston, shuningdek Markaziy Osiyoning barcha hududlari uchun changli bo'ron tez-tez uchraydigan hodisa bo'lib, ko'pincha qurg'oqchil hududlarda cho'l va yarim cho'l hududlarda changli bo'ronlar sodir bo'ladi. Biroq joriy yilning may oyida O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan changli bo'ron Toshkentda ham bo'ldi. O'sha paytda Gidromet Toshkentda kuzatilgan qum bo'ronining sababini qurilishlarga bog'lagandi. Toshkent qurg'oqchil hudud deb hisoblanmaydi, lekin so'nggi yillarda O'zbekistonda va Toshkentda jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan qurilishlar juda katta miqdordagi qum va changning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ular hatto kuchsiz shamol esganda ham havoga ko'tariladi, deyilgan O'zgidromet xabarida. Tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu xabar keyinchalik O'zgidromet saytidan o'chirib tashlandi. 20-dekabr kuni Ozodlik bog'langan Ekologiya qo'mitasining mas'uli chang bo'ronlariga mamlakatda daraxtlar kamayib ketganini ham sabab qilib keltirdi. Keyingi 10 yil davomida daraxtlarga qiron keltirildi. Hozirda O'zbekistondagi daraxtlar atigi 8%ni tashkil qiladi. Talabga ko'ra bu raqam 30% bo'lishi kerak. Farqning kattaligiga e'tibor beryapsizmi? Yerdan ko'tarilgan qum va changlar daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir natijasida yerga qayta tushardi. Daraxtlar kam bo'lgani sabab shu kabi chang bo'ronlari sodir bo'lyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismo chiqilmasligini so'ragan Ekologiya qo'mitasi mas'uli. Seysmologiya instituti mas'ullaridan biri chang bo'ronlariga mamlakatda cho'llanish kuchaygani ham sabab bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekistonda cho'llanish o'tgan asrning 60-chi yillaridan boshlangan bo'lib, keyingi yillarda cho'llanish yanada kuchaygan. Hozirda mamlakatimizning 70% hududi cho'llangan hisoblanadi. Orolning qurishi bilan bog'liq holat ham cho'llanishning kuchayishiga sabab bo'lgan. Orol o'rnidagi tuz va changlar 400 km radiusgacha yetib borgan. Qizilqum, Mirzacho'l, Qarnacho'l, Dalvarzin, Sherobod va Qoraqalpoq cho'llari yil sayin kengayib boryapti. Bilasizmi, har minutda O'zbekistonning 9 kvadrat metr hududi cho'llanib boryapti. Bu juda katta raqam. Hozir olimlarimiz cho'llanishga qarshi kurash ustida bosh qotirishyapti. Chunki cho'llanishni kamaytirmasak, chang bo'ronlar holva bo'lib qoladi. Bundan-da jiddiy ofatlarga duch kelishimiz mumkin kelajakda. Tayyor turing, dedi Seysmologiya institutining ozodlik bog'langan mas'uli anonim qolish sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, mamlakatda joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik ham changli bo'ronlarning ko'payishiga sabab bo'lgan omillardan biridir. Suv tanqisligi oqibatida unumdor yerlar ham cho'lga aylanib boryapti. Ayniqsa joriy yilda Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatda birdek qurg'oqchilik bo'ldi. Mana ertaga chang bo'roni Turkmaniston orqali kirib kelyapti. Boisi ularda ham qurg'oqchilik sabab unumdor yerlardagi tuproq tarkibi qurib, changga aylanib havoga ko'tarilmoqda, dedi Ega qo'mita mas'uli.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya nega G'arbga ultimatum qo'ymoqda va NATO bunga qanday javob beradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yaqinda Rossiyaning AQSh bilan shartnomasi hamda NATO bilan xavfsizlik kafolatlariga doir bitim loyihalarini e'lon qildi. Hujjatlar AQSh davlat kotibi o'rinbosari Karen Donfridga topshirilgani aytilmoqda. Loyihalarda majburiyatlar asosan AQSh hamda NATOga a'zo mamlakatlarga yuklangan. Rossiyaning bir tomonlama majburiyatlari haqida lom-mim deyilmagan. Xususan Rossiya iddaosiga ko'ra NATO kengayishni uzil-kesil to'xtatishi, jumladan Ukraina va boshqa davlatlarni o'ziga qo'shib olishdan voz kechish kerak. Xo'sh, Kreml nega NATOga bir tomonlama shart qo'ya boshladi va bu vaziyatning yanada keskinlashuviga olib keladimi? Настоящее время телеканала bu savollarni rossiyalik siyosatshunos Andrey Kolesnikov hamda uning ukrainalik hamkasbi Vladimir Fesenko bilan birga muhokama qildi. Andrey Kolesnikov fikricha, hujjatda stavkalar juda yuqori qo'yilgan bo'lib, bu jiddiy xavotir uyg'otadi. Rossiya rahbariyati AQSh va NATO u qo'ygan talablarni qabul qilmasligini juda yaxshi tushunadi, ammo bu muzokaralarning boshlang'ich bazasi deb ochasi. Kreml loyihalarining eng g'aroyib jihati shuki, ular 20-asr o'rtalarida, taxminan 1939-yilda tuzilganga o'xshaydi. O'sha paytlar Germaniya va boshqa yirik davlatlar kichikroq mamlakatlar manfaati bilan hisoblashmasdan dunyoni ta'sir doiralariga bo'lib olgan edi. Hozir Rossiyadan boshqa hech bir davlat bunaqa fikrlamaydi, deydi siyosatshunos. Vladimir Fesenko hamkasbining tarixiy muqoyasasini quvvatlab, Kreml va Rossiya Tashqi ishlar vazirligining ushbu taktikasi 1938-1939-yillarda Gitler tomonidan Buyuk Britaniya va Fransiyaga qo'yilgan ultimatumlarni eslatishini aytadi. O'shanda G'arb Gitlerning talablariga rozilik berib qattiq adashgan edi. Bunaqa tarixiy xatolarni unutib bo'lmaydi, deydi ekspert. Ukrainalik siyosatchi ham AQSh va NATO Rossiyaning talablariga rozi bo'lmaydi deb hisoblaydi. Chunki bu taslim bo'lish va agressorni rag'batlantirish kabi ko'ringan bo'lar edi. U holda Putin battar haddidan oshishi mumkin. Putin nimaga erishmoqchi? Biz buni faqat taxmin qila olamiz. Eng kamida G'arbni Ruminiyaga o'rtacha olislikka uchadigan raketalarni joylashtirish yoki Ukraina bilan harbiy mashqlar o'tkazishdan voz kechtirishga umid qilmoqda. Ikkinchi minimal variant haqiqatga ko'proq yaqin. Bu talablar Qrim va Belarusda yadro quroli va o'rtacha olislikka uchadigan raketalarni joylashtirishga asos bo'lishi mumkin. Qrim xususida mishmishlar ko'p. Anig'ini bilmaymiz, biroq rasman G'arb yon berishni xohlamayapti degan bahona bilan Yarmorolga tegishli qurolni joylashtirishlari hech gap emas. Belarusga kelsak, Lukashenkoning gap avzoyiga qaraganda, bu mamlakatda Rossiya yadro qurolini joylashtirish bo'yicha muzokaralar allaqachon boshlangan va nihoyat xudo ko'rsatmasin u, agar Kreml 2014-yilda bo'lganidek Ukrainada Rossiya aralashuvini talab qilayotgan inqirozli vaziyat vujudga keldi degan qarorga kelsa, rusiyzabon aholini himoya qilish bahonasida biror lokal harbiy harakatlarni boshlab yuborishi ehtimoli yo'q emas. G'arb ultimatumlarni bajarishdan bosh tortgan taqdirda Rossiya bundan ana shunaqa avantyuralarni oqlashda foydalanadi, mulohaza qiladi Fesenko. Muhokamani davom ettirgan Andrey Kolesnikov nihoyatda tarang ayni vaziyatda lokal qurolli to'qnashuvlar chinakam urush kabi qabul qilinib, Rossiyaga qarshi yanada jiddiy sanksiyalar qo'llanishiga turtki bo'lishi mumkinligini aytadi. Ammo ekspert 2014-yildagidan farqli o'laroq Rossiya aholisi urushga xayrxohligiga ishonmaydi. 2014-2015-yillarda rossiyaliklar g'arbdan xafa bo'lib va yoppasiga Stokgolm sindromiga chalinib bayroq atrofida jipslashgan bo'lsa, bu gal Putinning yangi urushi aholida safarbarlik kayfiyatini uyg'otishiga ishonmayman. Rossiyaliklar urushga hozirlanishdan charchashdi, urushdan qo'rqib qolishdi. Sotsiologik tadqiqotlar shuni ko'rsatyapti. Ko'pchilik turgan gapki, hanuz Qrim konsensusini dastaklaydi, lekin u odamlarni safarbar qiluvchi ta'sirini allaqachon yo'qotgan. Urush boshlash Rossiya rahbariyati tarafidan mudhish xato bo'lar edi. Bu o'zing turgan shoxni arralashdek gap, deydi siyosatshunos. Ammo Kreml o'z fuqarolari urushdan bezganini tushunadimi yo'qmi degan savol ham bor. Bu xususda Kolesnikov shunday deydi: kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Doimgidek qirg'iylar ham bor, kabutarlar ham. Afsuski, yakuniy qaror qilinayotgan choq stol atrofida kimlar bo'lishini biz bilmaymiz. Ammo bizda qarorlar qabul qilishda aql hissiyotdan g'olib kelishini esdan chiqarmaylik. Qrimni bosib olish qarori asosan bir kishiga oid bo'lganiga va chuqur hayajon kayfiyatida olinganiga aminman. U qanchalik emotsional qaror qabul qilmasin, Rossiya siyosiy va harbiy vertikali uni ijro etadi. Menga yon bermasangiz, urush boshlab yuboraman degan mazmunli bayonotlardan muddao ham shu, deydi siyosatshunos. Vladimir Fesenko vaziyat keskinlashuvi manzarasida NATO mamlakatlari Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berishda avvalgidan ancha faol harakat qilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya bilan urush holatidagi Ukrainaga hech kim askarlarini yordamga jo'natmaydi albatta. NATO mamlakatlarining siyosiy yetakchilari va harbiy rahbarlari buni ochiq aytishyapti ham. Ammo qurol-aslaha yetkazib berish borasida birmuncha ijobiy siljishlar bor. Qrim anneksiyasidan so'ng va Donbassda urush boshlangan paytda Barak Obama va Yevropadagi barcha peshqadam mamlakatlar rahbarlari Ukrainaga jiddiy qurollar yuborishga mutlaqo qarshi chiqishgan edi. Ammo hozir Qo'shma Shtatlardan tashqari Yevropadagi qator davlatlar, masalan Buyuk Britaniya va Fransiya zamonaviy qurol-aslaha lahadan yordam qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari 5 rossiyalikni insiderlik tijoratida aybladi. Ulardan Putin ma'muriyati foydalangan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQShga Shveytsariyadan ekstraditsiya qilingan rossiyalik tadbirkor Vladislav Klyushin va yana 4 rossiyalikka insiderlik savdosiga doir ish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Bu haqida AQSh Moliya vazirligi ma'lum qilgan. Klyushin bilan birga Ivan Yermakov, Nikolay Rumyantsev, Mikhail Irzak va Igor Sladkovlar ham ayblanmoqda. Xususan Yermakovni Moliya vazirligi GRUning sobiq zobiti deb atagan. 2018-yilda u 2016-yilda o'tkazilgan prezident sayloviga aralashishga uringanlikda ayblangan edi. O'sha yili AQSh Yermakovni Jahon aksil doping agentligi kompyuterlariga kiberhujumlar uyushtirishda gumon qilib, unga nisbatan sanksiyalar joriy etgan. AQSh Adliya vazirligi Klyushin va 4 rossiyalik AQSh kompyuterlar tarmog'idan o'g'irlangan yashirin ma'lumotlar savdosi bo'yicha global sxemada ishtirok etganlikda ayblanayotganini bildirdi. Bu tijorat vazirlikka ko'ra o'nlab million dollar noqonuniy daromad keltirgan. Taxmin qilinishicha Klyushin M13 shirkati sohibi bo'lgan vaqtlarda sheriklari bilan birga kompyuterlarning zaif joylarini qidirib topadigan dasturlarni sinovdan o'tkazgan. M13 ishlab chiqqan dasturlardan Rossiya prezidenti ma'muriyati va hukumati ham foydalangani aytilmoqda. AQSh Moliya vazirligi ayblanuvchilar bir qancha shirkatlarning daromadlariga doir maxfiy ma'lumotlarni qo'lga kiritib, bundan 2018-yil yanvardan 2020-yil sentyabrga qadar bo'lgan davrda ularning qimmatli qog'ozlarini olib sotishda foydalangan deb hisoblaydi. Rossiyaliklar ushbu shirkatlarning kompyuter tarmoqlariga ruxsatsiz kirib, maxsus hakerlik dasturlari yordamida xodimlarning login va parollarini o'g'irlagan. Ular moliyaviy hisobotlarni oldindan bilgan holda ijobiy natijaga ega shirkatlarning aksiyalarini xarid qilishgan va narxi tushib ketadigan aksiyalarni sotishgan deya ta'kidlamoqda AQSh Moliya vazirligi. Foyda Kipr, Daniya, Portugaliya, Rossiya va AQSh banklaridagi hisobvaraqlarga taqsimlangan. Ish figurantlaridan Klyushindan boshqa barcha ozodlikda qolmoqda. Avvalroq Shveytsariya Klyushinni AQShga ekstraditsiya qilgan edi. Uning advokati tadbirkor Rossiya hukumatiga ishlagani va maxfiy ma'lumotlarni olishga ruxsatnomasi borligi sababli ta'qib etilayotganini iddao qilgan. Rossiya 19 dekabr kuni Shveytsariyaning Klyushinni AQShga topshirish qaroridan chuqur taassufda ekanligini bildirdi. Biz Washington tomonidan 3-chi mamlakatlarda rossiyaliklarga qarshi ov olib borilayotganiga yana bir karra guvoh bo'ldik, dedi Rossiyaning Shveytsariyadagi elchixonasi matbuot kotibi Vladimir Xaxlov. Vladislav Klyushin 2021-yil martda Vale kantonida qo'lga olingan. Aprelda esa AQSh konsulligi uni ekstraditsiya qilishni so'ragan. Uning advokatlari qamoqqa olish qarorini bekor qilishni va ekstraditsiyani rad etishni so'rab sudga ariza berganlar. Ikkala ariza ham qanoatlantirilmagan. 2018-yilda Proyekt nashri Klyushinni Telegramdagi Nizigar nomli mashhur siyosiy anonim kanalning muhtamal muallifi deb atagan. Nashrning prezident ma'muriyatiga yaqin manbasi Klyushin o'z Telegram kanalida xabarlarni pul evaziga e'lon qilgani, kanalning o'zi esa prezident ma'muriyati boshlig'ining o'rinbosari, Putinning sobiq matbuot kotibi va Rossiya televideniyasining Kremldagi kuratori Aleksey Gromov bilan uzviy bog'liqligi haqida so'zlab bergan. Vladislav Klyushin mazkur maqolada u ishonchsiz hamkor o'laroq talqin qilinganini iddao qilib, sud orqali proyektni raddiya berishga majbur etgan. Ozodlikning rus xizmati manbalari esa o'shandan beri Nizigar Telegram kanalida rahbar almashganini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu o'z joniga qasd qilish emas. Rossiya huquq himoyachilari qamoqxonadagi qiynoqlar haqidagi videolarni e'lon qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Gulagunet inson huquqlari tashkiloti Sibirdagi qamoqxona shifoxonasida sil kasaliga chalingan mahbuslar qiynoqqa solingani aks etgan videolarni e'lon qildi. Guruh 20-dekabr kuni Krasnoyarsk shahridagi 1-sonli sil kasalxonasida yozib olingan video tasvirlarni YouTube'ga joylagan. Inson huquqlari guruhiga ko'ra, videolar Federal xavfsizlik xizmati va Federal jazoni ijro etish xizmati arxividan olingan bo'lib, insider ularni mamlakat qamoqdan olib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Hozircha na federal xavfsizlik xizmati va na federal jazoni ijro etish xizmati rasmiylari videolarga izoh berdi. Videolardan birida federal jazoni ijro etish xizmatining xodimlari ikki mahbusga uchinchi mahbusni kaltaklash va zo'rlash bo'yicha ko'rsatma berayotganini ko'rish mumkin. Keyinchalik xonaga yosh mahbusni olib kelishadi, u yerda ikki mahbus uni kaltaklaydi. Ular uni karavot ostiga itarib yuborib, keyin to'shak va adyol bilan uni bo'g'ishadi. Videoda mahbusning derazadan qulagani ham ko'rsatilgan. Gulagonet guruhi asoschisi Vladimir Asechkinning aytishicha, mahbus vafot etgan. Bu o'z joniga qasd qilish emas edi, deydi Asechkin. Asechkin internetga joylangan videolar uning guruhi qo'lga kiritgan so'nggi materiallarning bor yo'g'i 1%ini ham tashkil qilmasligini ma'lum qilgan. Hozirda Fransiyada istiqomat qilayotgan Asechkin oktyabr oyidan beri mahbuslar qo'riqchilar, jazoni o'tash muassasasi xodimlari va boshqa mahbuslar tomonidan kaltaklangani va qiynoqqa solingani aks etgan yana bir qancha videolarni joylagan. Noyabr oyida u Saratov shahridagi kasalxonada yozib olingan zo'rlash holatlari tasvirlangan videolarni joylashtirgan edi. Asechkinning aytishicha, mahbuslarni zo'rlagan va qiynoqqa solgan erkaklar qamoqxona shifoxonasi tomonidan ma'muriy menejer va hamshira sifatida yollangan. Asechkin ular FSIN va FSB'ning mintaqaviy bo'limlari va boshqarmalariga tegishli shaxslar ekanini va ularning ba'zilari shaxsini aniqlaganini bildirgan. Tasvirlar kasalxona ma'muriyatiga topshirilgan. Keyin esa videolar maxfiy material sifatida FSIN va FSB'ga ham yuborilgan. FSB va FSIN ofitserlari jabrlanuvchilarni ma'lumot yetkazib turuvchi xufiya bo'lishga majburlagan. Agar ular bosh tortadigan bo'lsa, videolar boshqa mahbuslarga tarqatilishini aytib qo'rqitgan. Rossiya va postsovet respublikalarining aksariyatidagi jazoni o'tash muassasalarida zo'rlangan mahbuslar tahqirlanishi va chirkin ishlarni qilishga majburlanishi odatiy hol. Oktyabr oyida Asechkin va uning guruhi FSB va FSIN zobitlari mahbuslarni ularga ishlashga ko'ndirish uchun zo'rlash va boshqa qiynoqlarni qo'llagani aks etgan ko'plab videolarni qo'lga kiritgan. Jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'lgan materiallar YouTube'da e'lon qilinganidan so'ng FSIN direksiyasi va Saratov viloyatidagi jazoni o'tash muassasalarida tergov o'tkazildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada ayollar maishiy zo'ravonlikdan himoyalanmagan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada maishiy zo'ravonlikka oid qonunlar o'zgarganidan so'ng oiladagi jiddiy asoratsiz kaltaklashlar ma'muriy huquqbuzarlik deb baholanmoqda. Ko'pincha sud buning uchun ko'pi bilan 400 dollargacha jarima tayinlaydi. Huquqbonlar va zo'ravonlik qurbonlari ushbu qaror uchun hukumatni bir necha yildan beri tanqid ostiga olib, oila ichida odamlar sog'lig'i va huquqlarini muhofaza qiladigan samarali qonun joriy etishni talab qilib keladi. Men uning ko'zlarida g'azab o'tini ko'rdim. Tushundimki, hozir bir kor hol bo'ladi. Kuning bitti, hozir seni so'yaman, deb aytdi u, hikoya qiladi Asya Masvisyan. U mushtumzo'r erini tashlab ketganiga 3 yil bo'ldi, lekin turmush o'rtog'i uni hamon ta'qib qiladi, yo'lini to'sadi va gohida pichoq o'qitilib uyga qaytishni talab qiladi. Ayolni ko'pincha o'tkinchilar Artak Masvisyan qo'lidan qutqarib qoladilar. Shunday voqealardan biri videoga qayd qilingan. U hatto fikrlarimni nazorat qilishni istardi. Men u xohlagandek o'ylashimni, u yoqtirgan musiqani xushlashimni talab qilardi. Boshqa musiqani tinglasam, go'yo o'zga erkakni xayol qilayotgandek tuyulardim unga, deydi ayol. Tez orada ta'na va e'tirozlar musht va shapaloqlar bilan almashdi. Asya eri uni og'iroyoqligida ham ayamay yurganini aytadi. Kechasi 2-3larda kelardi-da boshimga tepib uyg'otar va nega men yo'qligimda uxlab yotibsan, deb o'shqirardi, eslaydi Asya. Ayol eri bosilib qolishiga umid qiladi. Qarindoshlari sabr qilishga chaqiradilar. Farzandlari 2ta bo'ladi, ammo kaltaklashlar kamayish o'rniga avjiga chiqadi. Gohida uning zarbalaridan xushimdan ketsam, 5 yashar o'g'lim yuzimga suv purkab o'zimga keltirardi, davom etadi ayol. 3 yil avval Asya eridan qochib ketishga qaror qiladi. Bunga qadar ayol politsiyaga o'nlab marta shikoyat qilgan, ammo ular jinoyat tarkibini topa olishmagan. Hozirda ham erining shuncha tahdidlariga qaramay Asyani himoyaga olishmagan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganidan so'ng Artak Masvisyanga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgandi, ammo Rossiya sudlari ishni ko'rishni paysalga solib kelmoqda. Muddat esa o'tib boryapti. Hademay jinoiy javobgarlikka tortish muddati tugaydi ham. Masvisyanning xotinini ta'qib qilishiga hech kim xalal bermayapti. Holbuki ko'p davlatlarda bunaqa holatlarda zo'ravonlarga qo'riqlash orderi yoziladi. Ya'ni sud uning xotiniga yaqin borishini taqiqlab qo'yadi, deydi Nasilyun Net markazi direktorining o'rinbosari Diana Barsi. Ekspertga ko'ra, Rossiya sudlari xotinini urgan erkaklarga aksar hollarda taxminan 5000 rubl jarima yozadi. Bunaqa jarimalardan foyda yo'q. Boz ustiga u oilaviy byudjetdan to'lanadi va o'z-o'zidan zo'ravonlik jabrdiydasiga ham zarar keltiradi, tushuntiradi Barsigan. Ayollar nohukumat tashkilotlari konsortsiumi xulosasiga ko'ra, Rossiyada ayol uchun eng xavfli joy uning uyi. Mamlakatda o'ldirilgan ayollarning qariyb 66% maishiy zo'ravonlik qurbonlaridir. Faqat sud hukmlari bo'yicha to'plangan statistikaga ko'ra, 2011-2019 yillarda o'ldirilgan 18547 nafar ayoldan 12209 nafari o'z qarindoshi yoki juftining qurboniga aylangan. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biridir. Jahon bankining Women Business and the Love nomli hisobotida aytilishicha, 2018 yilda Rossiya ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik sohasida 0 ball olgan. Bugungi kunda Rossiyada ayollar uchun 152 yaqin krizis markazlari mavjud. Ularning barchasi xususiy bo'lib, xayriya mablag'lari hisobiga faoliyat yuritadi. Krizis markazlari haqida ma'lumotlar juda kam. Aksar ayollar ularning borligini bilmaydi ham. Holbuki markazlarda jabrdiyda ayol ruhiy va huquqiy yordam olishi mumkin. Maishiy zo'ravonlik to'g'risida qonun uzoq yillardan beri qabul qilinmayapti. Qonun loyihasi Dumaga 2016 yilda kiritilgan edi. Qonun qabul qilinishini talab qilib har yili qanchadan qancha mitinglar bo'ladi. Rus pravoslav cherkovi fikricha bunaqa qonun g'arb tajribalariga asoslangan bo'lib, Rossiyada oila institutiga salbiy ta'sir etadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.